Book 2 96
96
96 e 6
Congiunzioni 3
Lidhëzat 3
Lidhëzat 3
Mi alzo appena suona la sveglia.
Unë ngrihem sa bie Silja.
Unë ngrihem sa bie Silja.
Mi stanco appena inizio a studiare.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Smetto di lavorare appena faccio 60 anni.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Quando telefona?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
Appena ho un momento di tempo.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
Lei telefona appena ha un po' di tempo.
Ai të të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Quanto tempo lavorerà?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
Lavorerò finché potrò.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
Lavorerò finché sarò sano.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Sta a letto invece di lavorare.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Lei legge il giornale invece di cucinare.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Lui sta al bar invece di andare a casa.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
A quanto so? Lui abita qui.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
A quanto so, sua moglie è malata.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
A quanto so, lui è disoccupato.
Me aq sa di, ai është i papun.
Me aq sa di, ai është i papun.
Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpikt.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpikte.
Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale.
Humba autobusin, për ndryshe do të isha i përpikt.
Humba autobusin, për ndryshe do të isha i përpikt.
Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale.
Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpikt.
Nuk e gjeta rrugën, Përndryshe, do të isha i përpikt.